Player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 30. iyuni hepdenin tişen ve güne. Pragdaq stüdyoda siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günlülü gepleşimizin esası böyle günne. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmisi İran ile yadro gepleşiklerinin 30. iyuni çenli koyulun son kuvaht mövletinden angrı geçip bilecektiğini aytti.
We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement.
Uvan resmileri Demirazık Uvan Sanakı cengçilerle görüşme için Merkez-i Azya yurtlarından kömek sorayar.
چرا جغرافی های جنگ از جنوب و شمال تغییر میکنه؟ آسیای میانه و میخاطر است که
ترکمنستان پریزیدنتنین دولان گونه قوتلانیب اشخابات تیلیهنین اچیلیش دوارسی گچیریلیر.
تیلیهنین اورتا آسیادیکی آرخانین اونونده امل سحنه اورلوپدیر.
Gepleşimizde bu arada tayyarlar maglumatlarımızı eşitirip, Balkan Avat şehrine avatlayış işler geçirmek için bunun 2 yıl odalı yapılan sağlık oyunun lukmanlarının herdirki günlerde baştan geçiren tecrübeler var arada tayyarlan rapırtımızı ve beylik maglumatları eşitirmeye sinanşar. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olurum. Havarlar günlüğü gepleşimizde başlamadan günün tazelikleriyle tanış olun. Avropa Birleşiginin liderleri Gretsiyada iqtisadi qiyinçiliklar sebäpli hökümetin sinmanyň we bu ýurdun Eurozonadan çykmak ähtimallygynyň öňüni almak we ilalaşy gelmek dogrusunda henisem wagt möhletiniň bardygyny aýtdylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 29-njy iýunda beren maglumatynda Berlin grek hökümeti bilen islenlik wagt gepleşikleri geçirmäge taýýar diýdi. Fransuz prezidenti François Hollande hem Fransa Gretsiýanyň Avropa Birleşiginiň çäklerinde galmagynyň tarapdary we Fransa bu vaqtda harakata geçmeye tayyar dedi. 29-njy iýunda Afininiň 1,7 milliard amerikan dollary möçerindäki qarzyny tölemek boýunça 30-njy iýuna çenli goýulan wagt möhleti golaýlanmakly Ýewropada we Aziýada maliýe bazarlary ýetip pesag açdy. Uwansanyň gün watarynda Taliban hereketiniň söwüşçüleriniň harby kerwene duzak gurmak netijesinde 11 uwan eskeri öldü. 29-njy iýunda Uwansanyň harby çeşmeleriniň beren maglumatyna görä 28-njy iýun gejesi Hırat welaýatynyň Karoh etrafındaky harby kerwene güýçli oda açylypdyr. Bu gatnaşyklar 5 saat dowam etdi diýip uwan harbysynyň medpowat wekili Reuters habar gurluguna beren maglumatynda belledi. Taliban hereketi aprel aýynda ýazgy hüjümlerine başlanýary uwan howpsuzlyk güýçlerinden ölenlerin sany artýar. Xitoyda täze halkara maliýe instituty, ýa-ni Aziýa infrastruktura bankyny açmak boýunça gol goýmak dabarasy amala aşyrylýar. Bu bank Dünya Banky we Aziýa Ösüş Banky bilen bäsleşer. 29-njy ýylda Pekinde Aziýa infrastruktura bankyny agza 57 ýurdun wekilleri duşdylar we her biriniň bu bankdaky pay bölegini kesgitleýän resmi nama gol goýdylar. Xitoy Aziýa infrastruktura bankynyň başlanyç maýa goýumynyň 30 götürümini üpçün eder we ol set bermek ukybynda 26 götürüm payı eýe olar. Hindistan bu bankı maya koyumunun 8.14 götürümünü Rusya 6.155 götürümünü üpçün ediyar. Avustralya, Britanya, Germanya ve Güneyorta Koreya bu bankı dörüdün yurtların arasındadır. Bu bankı ağza olmadık en güçlü yurtların arasında olsa Birleşen Ştatlar ve Japonya var. Müsrün paytaltı kayırda yurdun yokarı dereceli devlet prokurorunun ulu kervenine hücum edildi. 29. yunda olan partlamanın iyidiyanı prokuror Hişan Barakat ve onun bir neçe can penası keselhana alınıp gidildi deyip polisi dağı çeşmeler haber veriyalar. Maglumatlarda Barakat'ın bu vakada yengil yaralanandığı ve sağlık yağdayının unuttuğu haber veriliyar. Bu partlama Halepolis etrafındaki Harba Akademiyanın daşına vurdu. Yakında İslam Devleti Atlı Topor'un sövüşçüleri yurtta hüküm edilen 6 sövüşçü darden asılandan son Müsür'ün suud organına hücum etmeye çağrış edipti. Moldova'da paýtagt Kişinýewiň häkimini saýlamak boýunça geçirilýän saýlawlaryň ikinji tapyrynda gün watary tarapdar häzirki häkim ýeňiş gazandy. 29-njy ýylda Moldowanyň merkezi saýlaw komissiýasy saýlaw bulletenleriniň ählisiniň sanalandygyny aýdyp netijeleri ýlan etdi. 28-njy ýylda geçirilen bu saýlawlarda Liberal partiýanyň başlygynyň ornwasary Darin Çertoçanyň setleriniň 53.146 götürümini alyp ýeňiş gazanandygy ýlan edildi. Şol bir wagtyň özünde onuň garşydaşy Russiýa tarapdar Sosyalistik Partiyadan Zinaida Dresani setlerin 46.56 götürmünü aldı. 29. yunda Sosyalistik Partiyanın lideri Igor Dodin saylovları bir düzünçülüklerin kölüge salandığını öne sürdü. Kişinevdeki saylovları ilatın 49 götürmü katnaştı. Ortiyetliler 26. yunda 85 yaşını aradan çıkan önkü Premier Minister Yevgeniy Primakov ile hoşlaştılar. Primakov 29. yunda Moskva'nın vadethanasında caylanış çaresi geçirilmeden ön bileleşiklerin önünde saklanırlı. Primakov'un caylanış davarasını Rusya'nın siyasi elitesinden ince madem çolsandı, Rusya'nın korunmak ministerliğinden delegatçıları ve Rus parlamentinden vekiller katlaştılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatin käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.